habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha May ee sanadka 2022-kana, waa 18, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysi gaar ah oo aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Boqolka maalmood ugu horeysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsanahay ee securityga iyo political stabilityga iyo economic recoveryga legal frameworkigoodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno. Boqolka maalmood ugu horeysa dhowr shaqo oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskareyn doonaa.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad ku dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, Xili Dhibaan Sacdiye Yaasiin.
waxaan u arkaa inaan intaan guul aan raadiyay aan ku guulaystay dee qof kasta wuxuu dareemayo middaas. Waxaan mararka qaarkood aan aad ula yaabaa markasta oo la ii mahadcelinaya in la idhaho gabadhii ugu horreysay baa tahay oo ah 6 sano innagoo xor ahayn.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay howlaha uu mudnaanta koowaad siinayo boqolka maalmood ee ugu horreeya ee xilkiisa cusub. Madaxweynaha oo wareysi gaara siiyey lanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa sheegay inuu dhaqangelinayo tallaabooyinka dhinaca amniga, abuurista xasilooni siyaasadeed, iyo dib u soo kabidda dhaqaalaha, iyo sidoo kale in uu marka ugu horreysay ansixin doonaan qodobada muhiimka u ah ee sharciga ee fulinta arrimahaasi. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in ammaanka Muqdisho aysan ka xaqiijin karin oo keliya gudaha caasimadda, balse ay sidoo kale xoogga saari doonaan daafaha magaalada, gaar ahaan labada gobol ee shabeellooyinka, halkaas oo ka mid ah meelaha la rumaysan yahay in kooxda Shabaab ay kasoo abaabulaan weerarada qaraxyada ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in sugidda amniga ay la kaashan doonaan cid kasta oo gacanka geysanaysa. Weerarada qaraxyada ah ayaa magaalada Muqdisho kusoo badanayay muddooyinkan dambe, gaar ahaan intii ay socotay doorashada. Ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu eriyey 19 diblomaasiyiin ah oo u kala dhashay dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga, taasoo uu qayb ka ah ama uu u qaaday argudasho uu ka sameynayo sida ay u taageereen dalalkaasi tallaabada midooda Yurub ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka uu ku hayo dalka Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Moscow ayaa sheegtay in danjiraha Faransiiska iyo 34 shaqaale oo ka tirsan macahad diblomaasiyadda lagu daraaseeyo ay ka eriyeen dalkooda, isla markaana ay ku dhawaaqeen persona non grata ama dad aan laga rabin dalkooda. Sidoo kale 24 ka tirsan diblomaasiyiinta Talyaaniga ayay iyagana ku amreen in 2 toddobaad ay dalkooda uga baxaan. Dhinaca kale, Ruushka ayaa Arbacada maanta sheegay in ku dhawaad 1,000 askari oo ka tirsan dagaalyahanada Ukraine ee ku jiray warshadda birta ama dhul godka hooseeya warshadda birta ay isu soo dhiibeen, iyadoo 8 ka mid a askartaasi ay dhaawacyo ahaayeen. Sidoo kale arrinkan ayaa waxaa beenisay wasaaradda difaaca ee dalka Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Moscow ayaa sheegtay in sagaashan iyo afar dagaalame oo Ukraine ah iyo xubno ka tirsan guutada Azov ay isu soo dhiibeen 24-kii saac ee la soo dhaafay. Ciidamada isdhiiba ayaa ahaa kuwii muddada dheer Ruushka ka hortaagnaa inay gudaha u galaan ama ay la wareegaan gacan ku haynta magaalada muhiimka ah ee Mariupol, taas oo ah halka uu ka dhacay dagaalka ugu qaraar ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta u sheegay Sweden iyo Finland in aysan ka filanin in Turkiga uu aqbalo codsigooda ah inay ku biiraan NATO, waxaana sidoo kale uu sheegay in dalalkaasi aysan imaanin Ankara si ay Turkiga gola xaajoodaan inay ku qanciyaan in ururka NATO ay ku biiraan. Turkey ayaa sababaha ay kaga soo horjeedo in wadamadan ay NATO ku biiraan ku sheegtay in dalalkaasi ay xiriir la leeyihiin ururka PKK iyo kooxda uu hoggaamiyo Fethullah Gulen oo iyagu la sheegay inay ka dambeeyeen afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga sanadkii 2016. Madaxweyne Erdogan ayaa ugu baaqay xubnaha NATO inay ixtiraamaan walaaca Ankara ay ka qabto labadan dal, wuxuuna ku hanjabay inay xanibi doonaan codsiga xubinnimadooda haddii aanay fulin darabyarooda. Ankara ayaa doonaysa in Sweden ay soo musaafuriso xubno ka tirsan kooxda PKK ee dalkaasi ka dagaalama oo ay u qoonsan tahay urur argagixiso. Hadalka Erdogan ayaa imaanaya iyadoo xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg uu sheegay in uu soo dhaweynayo dadaalada Sweden iyo Finland ay ugu biirayaan ururka NATO, isagoo sheegay in militariga isbahaysiga uu diyaar u yahay inuu sameeyo waqti taariikhi ah isla markaana ay si dhaqso ah ku ogolaadaan xubinnimadan labadan dal. Stoltenberg ayaa intaasi ku daray inay si diiran u soo dhaweynayaan codsiyada dalalkan ee ku biirista NATO, isagoo sheegay inay yihiin saaxiibadooda ugu dhow dhammaan xulufadana isku raaceen isballaarinta ama ballaarinta militariga NATO. Xogayaha oo garab taagnaa labada safiir ayaana sheegay in bog cusub uu u bilaabanayo isbahaysiga NATO. Dhegeystayaal, warkeenii dunida waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, waana hawa iyo dunida. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay howlaha uu mudnaanta koowaad siinayo 100 maalmood ee ugu horreeya xilkiisa cusub. Madaxweynaha oo wareysi gaara siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa sheegay inuu dhaqangelinayo tallaabooyin dhinaca amniga ah, xasiloonida siyaasadeed iyo dib u soo kabidda dhaqaalaha, isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta qodobadaasi. Wareysigan ayaa waxaa la yeelatay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan.
Mudan madaxweyne markii labaad ayaa xafiiska lagu doortay, sidee dareemaysaa? Muxuu sii yahay qorshahaaga 100 maalmood ee ugu horreeya markaad xilka la wareegto?
100 maalmood oo ugu horreysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsanahay ee securityga iyo political stabilityga iyo economic recoveryga legal frameworkigoodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno. 100 maalmood ugu horreysa dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskareyn doonaa. Dhowr 100 maalmood ugu horreysa waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabeyno arrintii deyn cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxba ka dhigma yar. Waxaan rabnaa 100 maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga, sharciyadoodii aad u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn, iyo structurekooda inaan reform garayno oo la federalize garayo, lagu apply garayo nidaamka federaalka. Hay-adaheena inta badan weli waxay u dhiseen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd. Naa waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaalaynayo arrimaha muhiimka ah.
Dhinaca amniga aad ayuu liitaa, magaalada mee waa kala xiran tahay, biro dhagxaan ayaa lagu kala xiray, cabsi badanna waa ay jirtaa. Arrimaha amniga muhiimad intee leeg ayaad siinaysaa
magaaladan? Inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto, si aan u xaqiijinana amniga muqdisho dhexdiisa le kuma xaqiijin karno. Labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinaynaa. Muqdisho gudaheeda intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa. Caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan. Cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaana waan soo dhaweyneynaa.
ان waxaa lagu soo doortay nidaamka 4 iyo barka ان xilibaaladana sidoo kale ayaa lagu soo doortay beelahooda keensaday ان kuma imaanin nidaam santuuq iyo warqad ah dawladihii adiga taadi iyo tiim madaxweynihii ka dambeeyay inta baa suura gelin waayeen in la sameeyo qaab loogu gudbo doorasho qof iyo cod ah maxaa ka bedelaysa nidaamka hadda wax lagu doorto ee 4 iyo barka ah oo dad badan ay u arkaan mid waqtigiisa uu dhamaaday halna aanan ahayn
safarkii hore markaan xukunka ka degay aan dowladda ku wareejiyay dowladda cusub ee madaxweynaha la doortay dowladda isbeelay waxaan ku wareejiyay waxa kamid ah qorshe looga gudbayo nidaamkan doorashada dadban iyo 4/5 qorshihii lama dhaqan gelinin sababo badan awgood wuu yaalaa wali kii oo aan dib u eegis ku sameyna ayaan dhaqan gelin doonaa dadka soomaaliyeed ma jeclin in nidaamka hadda sida wax u dhaceen doorashada dadban iyo 4.5 oo khilaafka meerana inuu kusoo noqdo ma jeclin hadii alla ilaa 2016 markuu teermkeena dhammaanayo nidaam doorasho oo dadku isku raacsiisan yihiin oo doorashada dadban ka duwan ayaan la iman doonaa insha allah
soomaaliya waxyaabaha caqabada ku ah waxaa kamida isbedelka lagu sameeyo ra-iisul wasaarayaasha oo xukuumadihii dalka isaga dambeeyay dhan la arkayay in ra-iisul wasaare la bedelayo waqti badanna waa uu ku dhumaa iyo qarash badan waayo aragnimadaadii hore adigu 3 ra-iisul wasaare ayaa dowladdaadii soo martay 4 sano hadda lagu doortay maxaad ka bedelaysaa arintaasi oo aad ka kororsatay isbedelada ra-iisul wasaaraha ee dowladdaadii hore
horta problemkeena ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya ma aha problemkeena waa problem structural ah constitutionkeena hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerku u qaybsan yahay waa noo shaqaynaya 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jirin ama 2 ra-iisul wasaare hala bedelay ama 3 ra-iisul wasaare hala bedelay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay taariikhdu ma ayaan dhicin marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa wax dib u eegis u baahan inaan barlamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaana laakiin nidaamkan hybridka fiiri nimaa la doortay aniga habeen hore aan la doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka soo baxay iskuna yaa la doortay hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiisa iska joogo oo asaguna sidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa birisa wixii laga yaaba inaan ra-iisul wasaare ama usbuuc hadaba ma bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweyneha dayayaan mas-uuliyaddana asagay saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeedna in lagala hadlo lagana doodo la furo oo lahagaajiyo haddii alla yiraa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ugu warramayay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa inaga xusuusinaa in waraysi kale oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble aad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda somaliland waxaa maanta laga xusay munaasabadda 12-guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday goonisutaagga somalilan ma helin aqoonsi caalami ah muddadaas hase yeeshee madaxda somalilan ayaa weli ku adkaysanaya inaan laga laabeynaynin go-aanka goonisutaagga warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyaha v o eda sagal mustafa xasan nuur
somalilan guud ahaan waxaa maanta si weyn looga xusay 12-guurada kasoo wareegtay markii somalilan sheegtay inay madax banaanideeda kala soo noqotay soomaaliya inteeda kale magaalada hargeysa waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga xusay maalmihii ugu dambeeyey ayaa dhammaanba bartamaha suuqa magaalada hargeysa iyo goobaha ganacsiga waxaa ka lulanayay astaanta calanka somalilan kumanaan dhallinyaro ah ayaa habeenadii ugu dambeeyey ku dabaaldegayay barxadda khayriyada halkaasi oo dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyey saaka hirti waa bari waxa kumanaan dadweyne ah ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada Hargeysa kuwaas oo isugu jiray caruur iyo ciroole isla markaasina ku labisnaa astaanta saddexda midab ee calanka Soomaaliland dadweynaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa socod dheer ku maray wadada bartamaha magaalada Hargeysa iyagoona halkaasi gaarda kiciyaar ku marayay waxaana sidoo kale ay salaan sharaf siiyeen madaxweynaha Soomaaliland oo ku sugnaa goobtii loo asteeyay xuska 18-ka May ee magaalada Hargeysa sidoo kale ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee Soomaaliland ayaa iyaguna socod dheer ku soo maray wadada dheer ee bartamaha Hargeysa halkaasi oo ay madaxweynaha siiyeen salaan sharaf waxaa sidoo kale goobta marayay gaadiidka iyo hubka noocyadiisa kala duwan halkaasii oo dowladus ay ku sameeyeen ciidamada kala duwan ee Soomaaliland goobta loo asteeyay munaasabada xuska 18-ka May ee madaxweynuhu ku sugnaa ayaa waxa ku weheliyay xubno kamid ah golaha wasiirada saraakiisha ugu sareysa ciidamada Soomaaliland wufoodka kala socota dalalka Djibouti iyo dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca dhaqaalaha waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qodobad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay goobta ayaa ugu horeyn waxa uu hambalyeeyay u diray shacabka Soomaaliland isagoona ugu hambalyeeyay munaasabada sanad guurada 2030 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qodobadiisa sii wataa ayaa waxa uu fariin u diray madaxda dalka Soomaaliya
2030 sanadood oo aynu kala maqnayn 2090 ilaa maanta walaaladeen kama inaan helin wax garowshiya kama inaan helin gargaarasho waxay isu raacsay dhammaantood inaanu nahay gobol kamid ah oo aan laga baxaan oran karin xorbaad aan sheegi karin kii horeeyay ee madaxweynaha loo doortay casal uu doortay dadka soo qaado ilaa kaasha la doortay talada waa kasbi waya hal qodob baa uu sheegayaa walaaladeen ninkii loo oran jiray wiil waa waxa laga hayaa wada wada oo rag walaal wax u dhaama waayay hadaan Soomaaliland nahay hadaan ka badahay odayaasha Soomaaliland maanta ugu daaway ugu waayay raasada dagaaladii waxa soo maray anagu halkaas aan taaganahay walaalayaal oo wadnay oo wadnay walaal wax dhaama garan weeye ee aan dala garataa baan jecelahay oo aydaan diintiin Soomaaliga farisaan jiraa waata madaxweynaha shalay doorashadooda nabad ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baro soo dhaweynna in ilaahay idin barkeeyo saaq wadana khilaaf idin ka jabiyeena waa idin ka ducaynaynaa inaguna inuu kala nabad galo isu dhacayna oo waana jira ahaad oo ka doonaynaa kii hore iyo kii dambe
sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
warbixin ay si wada jira u soo saareen hay'adaha Oxfam iyo Save the Children ay ku sheegeen inay u badan tahay in 84-kii ilbiriqsiba uu hal cunug gaajo ugu dhinto gobolka Geeska Afrika warbixintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo abaaro ka dhashay roob yari iyo cimilada dunida oo sii kululaanaysa oo faraba aan ku haya gobolka ay ku keeneen in arruurta ay gaajada ugu dhintaan warbixintan waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwa
warbixintan oo maanta soo baxday ayaa lagu sheegay in in ka badan 10 sano tan iyo ka filcelintii dib dhacday ee macalwashii 2011-kii ee ay u dhinteen in ka badan 260,000 oo qof soomaaliya kuwaasoo kala baray ahaayeen caruurtaadoodu ay ka yartaan 5 jir in adduunku mar kale uu ku guul daraysanayo inuu ka hortago masiibo gaajo ah oo ka dhacda bariga afrika maantana ku dhawaada 5 milyan qof oo ku nool Soomaaliya iyo Itoobiya ay waajahayaan xaalad macluul u eg Kenyana 3,500,000 oo ku nool qof waa ay ku sugan yihiin gaajo daran baaqyadii degdeg ahaana si aan farxad lahayn loo maalgeliyey xilli ciisada kale uu ka mid yahay dagaalka Ukraine ay sii xumaynayaan xaaladda gaajada ee ka jirta gobolka warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dadka waajahaya gaajada daran ee 3 wadan ay in ka badan 2 jibaar kordheen tan iyo sanadkii hore iyagoo ahaaba la yidhi 10 milyan isla markaana maanta noqday in ka badan 23 milyan oo qof waa ay sii socotay waxaa lagu yidhi warbixinta halista dib u dhaca ee laba qiimaha ficil la'aanta oo iskaashi lagala sameeyay Jamiil Observatory ayaa baadhay isbeddelada hannaanka kaalmada bini'aadamnimada tan iyo 2011-kii ay ogaatay inkastoo ay korodhay ka filcelinta abaartii sanadkii 2017 ee Bariga Afrika markaasoo laga hortagay macluul baahsan in heer qaran iyo mid caalamiba ka filcelintu ay si weyn aad ugu hoosayso isla markaana ay aad u kooban tahay si looga hortago in ay soo laabato maanta. Warbixinta oo dhinacyo kala duwan xustay ayaa sida oo kale lagu yidhi abaarta oo isbeddelka cimiladu keenay ee ay weheliso colaaduhu waxa ay ku qasbeen dadku inay ka tagaan guryahoodii, isla markaana dhibaatada dhaqaale COVID-19 waxa ay burburisay awooddii u dambeysay ee dadku ay isku maarayn lahaayeen, iyadoo dagaalka Ukraine uu markiiba u kordhiyay qiimaha cuntada halkii ugu sarreysay ee weligeed la diiwaangeliyo, kana dhigay cuntadu mid aanay heli karin malaayiin.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dowladaha Finland iyo Sweden ayaa si rasmi ah u codsaday inay xubin ka noqdaan gaashaanbuurta NATO iyada oo uu Turkiguna hore u sheegay inuu diidi doono xubinnimadooda. Sweden iyo Finland oo dhexdhexaad ka ahaa dagaalkii qaboobaa go'aanka ay ugu biirayaan xulafada NATO ayaa noqonaya mid ka mid ah isbeddeladii ugu muhiimsanaa ee ku imaanaya naqshada midowga Yurub in muddo dheer ah. Ruushka ayaa sheegay inuu tallaabooyin qaadi doono haddii labadaasi dal ay ku biiraan, iyo sidoo kale Turkigana waxa uu sheegay inuu ka horyimid warbixin arrinkaasi ku saabsan. Waxaa noo soo diray wariyaha V O ed ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Way cadayd in labadaasi dal ay dalbanayaan inay xubno ka noqdaan gaashaanbuurta NATO, laakiin dadka ka falanqooda siyaasadda gobolka qaar ka mid ahi waxa ay aaminsanaayeen inaanay ku degdegaynin. Laakiin duulaanka Ruushka ee Ukrain ka hor, xataa siyaasiyiin ka mid ah labadaasi dal waxa ay qabeen inay ku biiraan ururkaasi. Finland waxa ay la leedahay Ruushka soo hordhindan 1300 kilomitir ama 810 mayl. Amintani waa taariikhi, waa in aynu ka faa'iidaysanaa, ayuu yidhi xogayaha guud ee xulifada NATO Jens Stoltenberg isaga oo ka hadlaya munaasabada ay danjirayaasha labadaasi dal ku gudbiyeen codsigooda rasmiga ah oo ka dhacday magaalada Brussels ee xarunta NATO. Stoltenberg ayaa sheegay inuu si diiran u soo dhoweynayo Sweden iyo Finland inay xulifada ku soo biiri doonaan, xubinnimadooduna ay kor u qaadi doonto amniga ay wadaagaan. Laakiin dhammaan dalalka xubnaha ka ah ururkaasi dareenkaasi ma wada qabaan. Turkigu si cad ayuu u sheegay in aanu soo dhoweyn doonin labadaasi waddan oo uu is-hortaagi doono arjigooda, maadaama haddaba oo iminka labadaasi dal si rasmi ah u soo dalbadeen inay qayb ka noqdaan gaashaanbuurta NATO. Maxaa la odhan karaa Turkigu iminka wuu samayn karaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dowladda Turkigu arrintan marka la eego meel muhiima bay ka taagan tahay, dhinacyaduna way ka eegaysaa, waxyaala badan maanay samayn kartaa oo dabcan ay ugu muhiimsan tahay inay fiito gareyso ama ay diido application code iyo dalabka labadan wadan. Sida dee xeerku uu dhigayo neetana waa in wadan kasta ogolaado oo isbahaysiga qayb ka ah. Isbahaysiguna mid dhaqaale maaha, waa mid military. Turkiguna waa wadanka labaad ee ugu ciidanka badan markay ciidanka lugta ee neeta timaado. Marka Mareykan laga yimaad, facility badan iyo qalab badan iyo aalado badan oo ay neeto leedahayna waxay ku rakibayeen dhulkooda Turkiga. Marka siyaalo badan marka la eego, Turkigu muhiim buu arrintan u yahay. Dhinacyo badan baan ku eegayaa, sababo badan oo muuqda iyo kuwa qarsoona labaduba way jiraan. Kuwa muuqda waxaa ka mid ah in labadan wadan ay taageeraan mucaaridka Kurdiinta oo uu doonayo inuu ku ciqaabo Turkigu. Kuwa qarsoona waxaa ka mid ah in Turkigu tabashooyinka uu wadamada Yurub ka leeyahay oo ka mid ah inay horjoogsadeen xubnimadii Turkiga midowga Yurub, inay horjoogsadeen inuu isna markiisa ka argoosto oo uu waxyaalo badan kaga sarifto oo dhaafsado. Erdogan waa nin aada u yaqaana sida loo ciyaaro siyaasadda, booda ragna waa halkii Soomaalida marba midba qaawan. Waxay u egtay iminka Yurubiyanka inay boodadu qaawan tahay, Turkigana uu xadhigii hayo. Arrintan Ruushkuna ay aada iyo aad ugu hayso arrin weyn ugu tahay. Marka Turkigu waxa loo malaynayaa inuu doonayo inuu dana waaweyn oo siyaasadeed uu leeyahay sarifto, positionka uu ku sarifan lahaana uu joogaa.
Ruushka oo hore u sheegay inaanay saameyn toos ah Moosko ku yeelan doonin haddii labadaasi wadan ku soo biiraan isbahaysiga, laakiin waxa uu ka digay inuu tallaabooyin adag ka qaadi doono iskuday kasta oo lagu ballaarinayo gaashaanbuurta military-ga NATO hadaba maxay tallaabooyinkaasi noqon karaan su'aashaasi ayaan weydiiyay engineer Ahmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain
ee Ruushka hadda waxa ku furan dagaal ee dhinaca Ukraine ah ee way adkaanaysaa inuu magaranaysta ee labada dal kale oo xad military wax uga qabto laakiin wuxuu sameyn karaa dhinaca siyaasadda ama dhinaca amniga ayuu xoga gilgili kara waxa kamida midalan inuu magaranaysta asagoo adeegsado wadamada kale ee Brihamba oo shuruga socday magaalada Moscow ee wadamadaas oo kala ah Belarus iyo Kazakhstan iyo koox gruba adigu haraagi ee Soviet-ka ah ayaa Brihamba wada xajood ugu jira marka culays buu saari kara oo ciidamo iyo adigu hub qatar oo Newcastle gantaalada nuclear-ka ayuu xuduudahooda keenin kara wuxuu kala sameyn kara cadaadis dhaqaale saari kara oo ah midalan inuu aan gaaska iyo korontada waliba Finland korontada waxay ka qaadataa Ruushka ayay ka qaadataa waxyaabo badan oo beec mister iyo isgaarsiinta ay ku ka tahay ayaa labada dal ka dhaxeeya waxyaabaha soo dhana ayaa waxa fuulaya cadaadis saaid ah
si kastaba labadaasi dal iminka waxa ay wajahayaan bilo hubanti la'aan ah oo ay tahay inay ku guuleystaan iska caabinta ka dhanka ah codsigooda Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil VOA London
هذه يوماتسيا عبد الحافظ أو 40 تاسي نوسو دري مركنا دقي استيال وحاد كسو دواتان استن دبع سن أدقي نقصو دعيسا
وكما شدت كنا قولي مرتغت كيو
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese aan idin dulmaro wararkii caalamka oo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in talaabooyin muhiim ah uu qaadi doono boqolka maalmood ee ugu horeeya inta uu xafiiska joogo, isla markaana uu mudnaanta siin doono madaxweynaha ayaa wareysi u siiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A ku sheegay inuu dhaqangelinayo talaabooyin dhinaca amniga ah, abuurista xasiloonida siyaasadeed iyo dib u soo kabida dhaqaalaha, isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta qodobadaasi. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in ammaanka caasimada aysan ka sugi karin kaliya gudaha magaalada, balse ay ka sugi doonaan daafaha magaalada, gaar ahaan labada gobol ee Shabeellooyinka, isagoo dhinaca kalena sheegay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo kala qayb qaadanaysa sugidda ammaanka caasimada. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in Sweden iyo Finland aysan filanin in Turkiga uu taageeri doono dadaalka ay ugu jiraan in ay qayb ka noqdaan isbahaysiga NATO. Erdogan ayaa sababaha uu kaga soo horjeedo xubinimada NATO ku sheegay in dalalkaasi ay xiriir la leeyihiin ururka PKK iyo kooxda uu hoggaamiyo wadaadka Fatxulla Gulen oo la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey isku daygii afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga sanadkii 2016. Turkiga ayaa ugu baaqay xubnaha NATO inay ixtiraamaan walaacyada Ankara ay ka qabto labadan dal, wuxuuna ku hanjabay inay xannibi doonaan codsiga xubinimadooda haddii ay ku sii adkaystaan. Hadalka uu jeediyey Erdogan ayaa imaanaya iyadoo xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg uu arbacadii sheegay in militariga isbahaysiga uu diyaar u yahay inay si dhaqso ah u dedejiyaan xubinimada labadan dal. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii haweenka iyo qoyska, waxaa inoo haysa Cashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu tahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Marwo Sacdiya Yaasiin Xaaji. Marwo Sacdiya waa gabadhii ugu horeysay Soomaali ah ee loo doorto xilkan. Haddaba wareysi ay siisay barnaamijka haweenka iyo qoyska ee Sacdiya kaga hadlaysa kaalintii ay gabdhaha ku jira baarlamaanka ka qaateen in ay ku guuleysato xilkan howlaha horyaalla ee ay mudnaanta siinayso doorashadii madaxweynaha ee xaddii ka dhacday dalka iyo waxa ay la tahay inay ugu wacnayd in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu doorto codad aad u badan oo 200 kor u dhaafiyay iyo arrimo kale. Wareysigan oo aad qayb ka mid ah ku dhageysateen idaacaddeenna galabta ay qaybtan Marwo Sacdiya waxa ay ku bilaabaysaa kaalintii gabdhaha xildhibaanada ah ay ka geysteen guusheeda.
Walaal caashay, horta ma in gabdhaha Soomaaliyeed aan aad uga mahadcelinayo intii hore iyo garab istaagtay gabar bay ahayd kambaynarkayga koowaad iyo wiilka nin wiil labaad oo xildhibaana laba qofba saddex qofba aad ila ordayay oo ahaa real de campaigner ma dhihi karo guusheeda iska lahaa oo ii taagna. Inkastoo بقول إيه صدر إيه تضبع حلبان إسي جي أي وضع هايين حلبانه أنا بناين خد وريدي لبعض قبلها الصوماليات أو حلبان هذا أو كتري وكل يسدين فنتي ويسو استعجن إم بدن كنت إيه صدح ذي واحد بدن كم كتري وأقوم هذا اللي هذا ويرشي مر بمركان كنا قضي ده هي قالوا أسرك سينا يا يبو آمن العتق هذا
هو غير
لكن مركز دموي استعجن وي أكن كنت إيه صدح بع سعدي كنتي عدي اسمي سلهين هالكاسة عيسو جارسة ركابها والله وحي هاي خنتي دال آد البدن وحصوصتا عنون شن ساعة هبينو يلوين هبينو مومان أفرن مركا مركي اللي قاري باشنو مركا دي فراها لسي كشيد وحي تهي إيزي ماها
تاسوا دورشادي قدومي كحقينك كوباد بارلمانك إيو هلقنك دوسوق الشي قدام بينو تكوكو ليستي وكوكوها مليانا دين عكلا حتى ورن سعدي waxaa lagu yaqaanaa in aad tahay qof mucaarada oo aan gaban oo mowqifkeeda iyo hadalkeeda uu cadcad yahay wala mucaarada tahay hadda
may walaalo may wallahi mucaaradnimadana markii aan barnaanka joogay dadka xilibanada caashi barnaanka dadka jooga xilibanka ahayn nafsiyada ay ku soo dirayaan waxa umalayaan da wax kasta inaad qaban kartid wadanka wax badan hortaagan awgood aniga dadkii waxaan ahaa xildhibaanada waagi hore maaragtay dhigi jiray waasa u qaban waydeen waasa u qaban waydeen marka markaas soo galay wax badan saxda madaxayga ku jiray hadda qayb baan waxaan ka ahay still xildhibaan baan ahay laakiin the position kaas waa wax xildhibaanadeena igu aamineen marka horta waxaan rajaynayaa baarlamaanka shaqadeeda inay u badato bishalna waxaan aad iyo aad عاش أرجينيا إن أن دمرك وحياله بدنا وأن كل دليل تري لفتيجا عندي تري دمرك أيه كان كبيرن مدة ذاك الواحد ترى باي أن رأينا كفائدة استو عقبضها دمرك هايسته أفكا أما أجنبها هذان أما رك الصومالية مركي حلك هيان ها هذان وحل قد جا ولو كان بينكريا ina hawlaha lagu campaign kareen jira action u beddelo shaqo u beddelo mucaaradna ma ahayde mucaaradka anigu dadka ka soo horjeeda ma ahay dad badan oo aniga markii aan qabanayay mucaaradka dal kasto kala dadka idhahayay naag waxa ma qaban kartaa kaas mucaarad baahayd hadii si loo fiiriyo waxa dinaad gareysado dhan baan noqonaya marka anigu waxaan rajaynayaa inaan boqolkiiba 67 aan ka dhigo shaqada dumarka oo de hawl kale aanan markaa gelin aan ahayn shaqaan sabanaayo
mucaaradnimada markaa wad ka hartay markani waa muhaafad baa tahay waa shaqeynaysa
ay waa shaqeynaya absolute
marka waxaad ka waranta kulli hawl culus ah idin taala baarlamaankii waliba mar hadaad gudoonkiina aad ku jirto waa hawshu waa ma sahlana maalintii xadda dalka waxa ka dhacday doorasho ka dhacday madaxweynaha la doortay hoggaankii dalka uu isbedelay inkastoo aan wali xilkii aan lala kala wareegin بل doorashadii dhacday iyo bal waxaad ku sifeyn kartid aragtidaada
walaal Soomaaliyo dhan ma aragtay waxaan leeyahay dawladda dhalatay mid khair qabta ilaahay ha ino ka dhigo meel fiican ba tii hore la soo gaarsiisay waxaan boqol jeer uga mahadcelinaya Allah subhanahu wa ta'ala aha qofka kaliya oo aan dhihi karo cashuuday doorashadan inay dhacdo inay si nabad oo qurux badan ku dhacdo waa raysal wasaaraha Soomaaliya raysal wasaaraha Roble asaga guusheedii bilowgeedii iyo dhamaadkeedii iska lahaa boqol goor oo mahadcelinaya waxay ahayd doorasho aad u daahfuran oo de qof iyo cod ilaana ma ahayna laakiin si nabada oo qurux badan ku dhacday challenge aad iyo aad u badan oo dad wareegii saddexaad isla gaaray 39 musharax kasoo bilaabantay adreem kursi culayskeeda alxamdulillah anoo mar kale uga sii mahadcelinaya raysal wasaaraha haddana Soomaaliyo dhan guul u dhalatay bay ahayd si qurux badan oo ku dhacday
rajada aad hadda qabtid ka xildhibaan ahaan iyo adigoo gudoomiye kugeenkii koobaad iyo adigoo siyaasi oo dalkii dhex jooga oo hawshiina ku dhex jira maxaa rajo hadda ku muuqda isbeddelkan dhacay adigoo yagaa
wallahi laba fursadood ayaan rabaa inaan ku soo koobo mar madaxweynaha la doortay madaxweyne hore xilka u soo hayay luuskareeyay kusoo laabtay aan aaminsanahay wixii hore oo uu khalday qof kasta markuu jaga qabtaspecialsomaalia qabta wax badan baa qaldaysa wuxuu khaldayna dareemi kara ninka ugu odaysanaa age ahaan ama laba ama saddex ugu waaweynaabu ka mid ahaa waddanka weligiis aan ka bixin oo aan diaspora noqon ee waddanka wax ku bartay ani waxaan aaminsanahay qayb weyn oo uu riixi karo fursad uu haysto dhinaca kasta markaan ka fiiriyo rajo badan baa ka sugaya. Midda labaad oo aan isleeyahay fursaday soomaaliya ay u tahayna waxay tahay xasan sheekh waa nin nabadda jecel oo macnaha wax badan ka taga qalalaaso badan oo lasoo marmaray inuusan dib u raaci doonin soomaaliya waxa halkaana dhigay waa aargoosasho iyo qof kasta wixii maray inuu macnaha ka falceliyo asadana waxaan rajaynayaa wax allaale iyo wixii horeo dhacay iyo wixii maaragtay wax tegay in laga soo qaadi doono annagana waa kala shaqaynaynaa. walaashay soomaaliya waxay u baahan tahay oo keli ah in ay nabad hesho. hadday nabad hesho dadkan waa dad aad active oo ah wax kasta iyagu jecel inay samaystaan. marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhinaca nabadda inuu madaxweynahan iyo soomaaliya oo dhan u badan doonto idinkana inaad kala shaqayn doontaan soomaaliya sida ruwanda oo kale mid dibadda jiray iyo mid dalka jiray buu ka wada shaqaynaya innaga innaga waxaan u badannahay soomaali haddaan nahay dad afka ee muwaadinka ah haddana marka ay wax jiraan keliya ka sheega oo aan marna aan ku shaqayn wax ficila. marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa soomaali inay barato inay hadalka ama fiican ama hadalka xun afka ka dhahdo inay ficil u bedelaan inta fiican.
waa gartay su-aal kale waxay tahay oo dad badan ay isweydiinayaan doorashadii axadda dhacday tiro aad u badan ayuu ayaa lagu doortay xasan sheekh maxamuud haddaanan khaldanayn 214 marka maxaa suurtageliya baad isleedahay in tirada intaa la eg sidaa u badan lagu doorto madaxweyne xasan sheekh?
wallaahi hortaas sidaadababa mid waxaa jirta aan la dhaafi karin madaxweynaha markaa jooga soomaalida new face bay jecesha waa qofkii koowaad oo marabaad la doortay xasan sheekh madaxweynahan marka iyo nacam sidaas way jirtaa inay mar walba new faceka ay aada usoo dhaweeyaan maadaama hadda ku cusbaa. midda labaadna waxay ahayd markii hore oo xasan sheekh iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan ay kala wareegsanayeen madaxweyne xasan wareegii saddexaad uu ka haray farmaajo hadda wareegii saddexaad kama uusan harin oo aniga midda aan dareemayo ma aha wax weyn oo ma aragtay leeyahay ninkaasaaha loo yeela maadaama wareegii saddexaad labadooda isku soo hareen oo markii hore sanadkii 2016kiina madaxweyne xasan uu gef abgareeyey saas ayaa keentay in dhinacyadii ay u bataan waa sida ugu fudud aniga aan ku qiyaasi karo.
waxaa hadalkaaga ku jirtay in waxyaabihii aad ku mucaaradi jirtay gabdhaha kaaga horeeyey banaanka marka aad joogtay aad arkaysay manaa ciyaarta marka banaanka aad ka joogta dhaylalaha waad arkaysa hadda gudihii baad usoo gashay gudoomiye ku-xigeen koowaad waa tahay baarlamaankii soomaaliya marka waxyaabaha kuugu horeeya ee adiga aad isleedahay ama kuugu waaweyn ee ajendahaaga ku jira ee aad hawsha ku bilaabaysid maxaa ka mid a?
midda koowaad caashay waxa weeye inaysan gabadhu qofka dumara waxa ay raadinayso caqabado kastoo hor istaaga ay ku niyad jabin hadday saddex afar shan tahay anigu xildhibaano horaan raadiyay waqti hore oo aan waayey maaragtay uma joojino mar saddexaad mar afraad kusoo noqday afrika saa u qaaday laakiin midda keliya oo aan gabdhaha kow ku waanaaya waxay tahay haddiiba ilaahay position aad raadinaysa shaqo aad raadinaysa iskuol ah waxa kun inaydaan gifa abgarayn oo aad ku adkaataan hadalal badan 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 oo aad u xunxun ayaa laydin dhihi doonaa inaydaan u joojin. midda labaad in gabdhuhu ay ogaadaan oo bartaan in hadday wax raadiyaan ay heli karaan. intaa waxaan kuugu darayaa soomaaliya 4.5 waaye anigu beesha shanaad oo 0.5 ka abaan nahay midda dhinaca iigu adkaa oo aan qarin oo aan rabo inaan u sheego waxay tahay soomaaliya iyadoo qabyaalad ay ku dhaqmaan oo baarlamaanka annaga qabyaalad iyo waxaan ku kala fadhinaa waxaan jinni ah haddana waxaa lagugu sii fiirinayaa adoo dumar ah haddana waxaa la ii sii riixay inaan minority ahay marka gabdhaha aan ahayn minority-ga ah oo iyaga oo dad badan reerkoodi ka buuxa baqaya ama ku dhiranayna nin dabada kaga jira oo hebel baa ay wadaa ee u badan tahay gabdhaha wax baabinaya waa inta naagdaas waxa raadsanaya waana raadinaya waa laakiin ku kalsoono naftaada mar labaad in adiga heshida laga yaaba adigoo niblaaya aniga waxa kaliya aan ku dhiranayo waxay tahay dhiranaan la'aanta gabdhaha Soomaaliyeed ku jira inay iska daayaan iyana ragga ay ku hoos jiraan inay intay ka baxaan iyaga wax doontaan midda kaliya anigu aan ku waaninayo waxa ay tahay waa midda
intaas ayaa ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan oo ay martidu ugu ahayd gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Marwo Sacdiya Yaasin Haaji oo ah gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee loo doorto xilkan intaan mar kale kulmayno waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo
هذه يوم عاد سنتهي عشي إبراهيم آذن ونالسعود سينيسي برامشكي أهوانك إيقويسك مركنا دقيستيال وحاد كسور دواتان حبينتي دود دقابن وحاينوها هي حسن كافي عبد الرحمن قويستي
dalyara badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameystay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay shaqalaan baan ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumada ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi waa mowduuc aynu ku lafagureyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaalkay Xasan Adan horta markii hore isku maal cilmiye sidoo kale saaxiibkii dooda ee la qayb qaadanaya Yuusufna Adan oo maal cilmiye inta kadib kulli wax la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yaayki yihiin dalka sidda hadaba iyo taasi haddana jirto waxa yar fursadaha shaqo ee ay dawladdu abuurto waan ognahay dawladdu aad u taagdaran tahay laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon taas ayaduna muhiim ah inaan isweydiino maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dawladduna ay liidato aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin waxaan mas'uuliyadda saarayaa dhalinyarada dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan inay keenaan haabuur wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah waxaanu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beerale intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala waxaa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan awooddoodu iyo fikirkooda intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka
Haye Yusuf aan horto salaama haya baadi VOA Xasan Kaafi qoyste sidoo kale waxaan salaama haya walaalkayga aan dood wadaagnahay Qadar Cabdullaahi aan adii aan ilaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weey wax loo baahan yahay in ay dawladdu federaalka Soomaaliya iyo dawladaha garabka ka sidii dawlad goboleedyo kale ta dhalinta meel walba ay joogaan waxa weeye sanad walba way qalin jibiyaan oo high school bay ka soo baxaan waxay kala dhameeyaan sidoo kale ta ay ka qalin jibiyaan jaamacadaha fursadahaas iyo maskaxda spreeshka iyo xogga spreeshka waxaan isleeyahay waxa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dawladda federaalka hadii waqti la geliyo ayadoo lagu faa'iideysanayo xafiisyada kala duwana wasaaradaha kala duwana wakaaladaha kala duwana ee arrimihii bulshada u baahnaayd oo kala duwanaa haday ciidamada tahay iyo haday cudud kale tahay ba wasaaradeedba marka dhalinta waxa weey doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxa gabay dadka mas'uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maartay meel kasta ay joogan waxa weeyde dhalinyarada waxba looma ogolo siyaasadda bay iska qayb qaadan arrimihii kale oo maarta arrimaha bulshada sida caadiga ah ay u badnaan marka taasna waxaan dhigi karnaa waa gaabis xagga mas'uuliyiinta iyo dawladda federaalka saaran
qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin
dhalinyarada kulli waxa weeye waa awood weyn waa awood runtii horta markuu horeysa awooddooda waxa muhiim ah inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka hal abuur. Hal abuurku waxa weeye waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo. Waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebti dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu u taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagantahay, maxaa la iman karnaa? Adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan nama abuurta aanu abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigu waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimta ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay qadar, waa soo dhaweynaya fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwan nahay oo aan ku khilaafsanahay soo hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakultiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. Sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la'aanta loo yareeyo. Sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu ay xaliso, ay shaqo u abuurto. Waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badaha ku dhintaan. Waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii baa degtay, taas umalaysa maartay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar,
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan yahay inaan laftarkoogu in lala imaado, inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursado dhan baa bannaan. Fursadahaasa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu ha issoo dhisaan, hana istusaan awooddooda, ha istusaan. Marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin. Dowladba waxyeen qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan karta.
Yuusuf, dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal aan weeye, waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii korintoodiiba inta aragtay kusoo rafaasnaa maadaama dalku burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jihayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadar wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye hadday badii kalluumaysu aadaan waxaa weye bacdadeed baa tiin baa leeyahay, caqabad baa hortaagan, tana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha hadii la yiraahdana waxaa weeye qarash bay u baahan tahay. Beer waad ogtahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii, ayadana waxaa weeye howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
adiyo maadsan yahay xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban wali caawiye dunida ayaa dhageysanaysaan markana nala dhageysta heestan idinku soo maqan أدكاسي بحسن قطر الظاهر عقائيا قدام بإيدا عدي النعاو يدوني دا VOA وحايد نسعود سيني هنقو أحد الغادر محمد سمكاب تاني إذا عديها ندنبوح هنو إذن كاكتا جينا نبات قليو